neobișnuit, pentru că sunteți o generație neobișnuită, cu provocări neobișnuite. Și la îndemnul Domnului, în urmă cu o săptămână și ceva, am ales să fac lucrul acesta în speranța că va fi pentru voi mai ușor să înțelegeți. Sunteți o generație care se concentrează foarte mult la imagine, la ceea ce vede. 85% din informația care intră în creierul nostru vine prin ochi și am observat că reținem mult mai ușor un mesaj dacă vedem ori o imagine, ori un obiect. Am profitat și de faptul că Iisus Hristos, atunci când a predicat la un moment dat, când a fost întrebat de fapt despre Cezar, despre taxe și impozite, de care nouă românilor nu prea ne plac, a luat în mână un bănuț. Astăzi am venit împreună cu soția și care m-a ajutat foarte mult la aceste lucruri, pe lângă cei 6 copii de care îngrijește în fiecare zi și a făcut timp să mă ajute. Și vreau să vă spun cam ce am aici. În această cutie am o piatră scumpă, se numește ametist. Nu e așa de vizibilă până în spate. Și o să vedeți în predică din ce cauză nu e așa vizibilă. În această cutie de aici am o monedă de argint pur. Pe ea scrie în latină, nu nouă, Doamne. Am reușit să o cumpăr să vină aproape la timp. Costă undeva la 100 și ceva de lei. Aici, această monedă are undeva la câteva grame, nu prea mult. Aici am cu mine aur pur, aur curat. Vreau să subliniez exact cât am. Să nu cadă cineva că e un kilogram, să mă trezesc cu câteva mașini pe urmele mele când plec de aici. Știți? Am doar 2 grame. Doar 2 grame, adică undeva la 100 de euro. Aș trebui să aduc 1 kilogram, dar n-am 50.000 de euro acasă. Ca să cumpăr 1 kilogram de aur. Aici am cantități egale. Aici am trestie. Aici lemne. Nu știu câți în București mai folosesc lemnul. Și aici am fân cu grămada. 4 cutii de fân. Totalizează 1 kilogram. Aceeași cantitate cu lemnul și cu trestie. Când am primit de la Domnul acest mesaj, m-am rugat și am zis, Doamne, cel mai simplu să fac lucrul ăsta. Asta e partea simplă. Și o fac la îndemnul tău, deși nu sunt obișnuit în predicile care le susțin să fac lucrurile acestea. O singură dată am mers în fața bisericii noastre cu 2 vase de lut, când am predicat despre, din acel text din Ieremia, despre olar. Dar am zis, Doamne, dacă mi-ai dat acest gând, acest îndemn, te rog să-mi dai și mesajul acesta și predica aceasta. Pentru că dacă Pavel a folosit acești termeni în scrierea lui către Corinteni, n-a făcut-o doar ca să consume cerneală, doar ca să umple foaia sau scrisoarea către Corinteni. Înseamnă că a vrut să transmită un mesaj peste generații. Înseamnă că și atunci era trestie, și atunci era fân, și atunci era aur. Și înseamnă că mesajul de atunci, de acum 2000 de ani, este relevant și astăzi pentru noi și pentru voi. Am primit de la Domnul 4 diferențe pe care aceste materiale le au și pe care vreau să le luăm pe rând, să le discutăm aproximativ 10-12 minute la fiecare diferență. Iubiții mei, prima diferență la aceste materiale și prima diferență în slujirea voastră, și vreau să subliniez că fânul, trestia, nu înseamnă păcate. Dacă s-ar referi la păcate, s-ar contrazice Biblia pe ea însăși. Cine trăiește în păcat în mod conștient și în continuu și moare în acel păcat, nu-i vorba de mântuire acolo. Dar nu putem vorbi acolo de răsplătire. El trebuie să se pocăiască de păcatele acelea ca să poată să fie mântuit. Aici e vorba strict de slujire și în seara aceasta voi vorbi strict de slujire. Pentru că fiecare dintre voi slujiți într-un fel sau în altul. O să vedeți că pe cum înaintați în vârstă, slujirea devine mai complexă, devine poate mai dificilă, devine mai variată. Și o să vă întrebați ca și mine, Doamne, oare merită să las 6 copii ca să susțin un discurs de 45 de minute? Oare merită să renunț la locul de muncă, în seara asta trebuie să mă cer de la servici, de la conferințele care le am cu șeful meu în fiecare seară, ca să vin să fac lucrul acesta? Doamne, n-aș vrea să fac fân în seara asta, n-aș vrea să seamăn trestie. Aș vrea ca ceea ce slujesc și eu și dumneavoastră să aibă răsplată într-o zi. O zis Pavel, puteți să ajungeți și mântuiți, ca prin foc, fără răsplată. Să te uiți toată ziua, toată veșnicia, de fapt, la ce-au făcut alții și ce tu n-ai făcut. Ce-au fost răspătit altul și tu n-ai fost răspătit. Iubiții mei, sunt 4 mari diferențe între aceste materiale, vi le număr și apoi le luăm pe rând. 1. Calitatea. 2. Mărimea. 3. Valoarea. 4. Rezistența. Calitatea slujirii, dimensiunea slujirii, motivația slujirii și durabilitatea slujirii. Haideți să ne oprim la prima diferență dintre aceste materiale, și anume calitatea. Și nu mai trebuie să le reau încă o dată. Aurul are o anumită compoziție, o anumită calitate, o anumită substanță și fânul are cu tot o altă compoziție și cu tot o altă substanță. La fel este și în slujire. Foarte mulți oameni slujesc. Însă calitatea slujirilor diferă foarte mult. Foarte mult. Și vă citesc un text din Luca 10, începând cu versetul 33, dacă pot să rog să afișez. Un om care nu doar a slujit, ci a slujit cu calitate. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el. Care el? Cel căzut între tâlhari. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat pestele unde lemn și vin. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei. Și i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Iubiții mei, acest text nu ne spune altceva decât faptul că omul acesta se putea opri și se sune la smurt. Vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Putea să constate. Știți câți constatatori avem în bisericile noastre? Foarte mulți. Putea să constate faptul că omul acesta e bolnav, să ia tensiunea, că e lovit, că e pe moarte. Și totuși, samariteanul acesta, în slujirea lui, face 7 lucruri extraordinare. Nu o să le enumăr pe fiecare, pentru că asta face parte, poate, dintr-un alt mesaj. Dar ce vreau să subliniez este că Iisus Hristos a enumerat aceste lucruri dorind să ne facă pe toți de aici din sală conștienți că nu e suficient să slujești și trebuie să slujești minuțios și cu mare atenție la detalii. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, dacă veți urmări pe Dumnezeul din Vechiul Testament și pe Dumnezeul din Noul Testament, veți observa un Dumnezeu atent la detalii. Mă așteptam să-i zică lui Noe, Noe, eu nu-mi bat capul cu corabia, că am treburi mai importante de făcut. Fă-o cum vrei tu, eu vin numai și închei ușa. Nu, Dumnezeu vine și îi dă lui Noe proiectul și spune, Noe, dacă vrei să închei ușa la corabia asta, dacă vrei să fii salvat, ăsta e proiectul pe care trebuie să-l respecti. Nu a fost o opțiune, nu a fost o sugestie. Dumnezeul din Vechiul Testament vine la Moise într-o zi și dă fiecare detaliu de la facerea cortului. Și spune, ca eu să mă prezint în acel cort, trebuie să-l faci cum îți spun eu. Iubiții mei, ceea ce dă credibilitate slujirii noastre, să știți că este calitatea slujirii noastre. Calitatea slujirii noastre. Soția mea, atunci când face mâncare, nu ia morcov, cartof și le aruncă acolo într-o ciorbă și să vedem ce o ieși. Știți câți fac lucrul ăsta în bisericile noastre astăzi? Merge și așa. N-ați auzit blestemata asta vorba românilor, că nu pot să-i spun altcumva. Care îi la servici și am adus-o și în biserică. Frate, merge și așa. E ok. Vreau să duc o jertfă care să fie așa. Cum să... Hai să vedem ce o să cadă, ce o să pice. Mă duc la învon, deschid Biblia și o să vedem ce cade. Nu știu. Dacă cade, dacă nu, o să mă scuz cumva. Eu nu să vă întreb ce faceți în fiecare zi. Vreau să vă spun ca slujitori, dacă ne uităm la slujirea unei persoane, slujirea acelei persoane spune multe despre relația lui cu Dumnezeu. Mi-e greu să vă spun, am fost într-o biserică de peste 1000 de persoane. Nu vă spun unde. Că nu e important locul sau biserica, ci e importantă problema pe care am întâlnit-o. Am vrut să folosesc grupul sanitar. Nu am putut să intru înăuntru. Așa mizerie era. Și am spus păstorului care înținea Biblia, că eu să mă duc la grupul sanitar, i-am zis, frate păstor, nu vă supărați, da? Eu nu pot să folosesc grupul acesta sanitar. Nu aveți pe cineva care se ocupă de... O zis, Cristi, avem. Îi dăm 18 milioane pe lună, dar nu știu ce face. Păi asta înseamnă spălare de bani, dacă nu-și face treaba. Adică o plătești. Iubiții mei, eu nu trebuie să mă duc la 1000 de persoane din biserica aia și să-i întreb ce faci mâine sau apoi mâine. Pentru mine a fost suficient să mă uit la grupul sanitar, care dovedește starea unui păstor, a unui comitet și a unei biserici. Iertați-mă că sunt așa direct. Dar și eu când mă duc la medic, îmi place să fie direct medicul cu mine. Dacă veniți la mine acasă și casa e întoarsă pe dos și masa nu e aranjată de calitate și eu spun furculița în locul lingurii sau nici nu spun cuțit, dar îți dau steak să mănânci, așa e că am făcut o slujire de calitate și te-am onorat prin asta. Nu. Nu. Atunci când s-a născut prima noastră fetiță, am vrut să-i punem numele fetei care era roabă la Naaman. Însă n-am găsit în Biblie unde scrie numele ei, pentru că nu scrie numele ei. Am găsit în Biblie despre fata asta două versete, și anume că a fost luată roabă din Israel și dusă în Asiria. Și atunci, în piață, când s-au împărțit sclavii, o zis Naaman, fata asta cu bucle, îi a mea. Fata asta cu ochi albaștri vine la mine să muncească, să lucreze. Nu contra cost. Nu știu ce s-a întâmplat cu părinții acestei fete. Poate că au fost uciși. Poate au fost omorâți, poate au fost luați prizonieri și împărțiți cu alți soldați. Ceea ce vreau să vă spun este că într-o zi fata asta merge la stăpâna ei și are un oftat. Doi împărați paru, dacă nu greșesc, cinci. Și spune, ah! Dacă stăpânul meu ar fi la noi la biserică, acolo ar fi vindecat de lepra lui. Acum vreau să vă pun o întrebare, deși Biblia nu spune lucrul acesta. Dar eu am stat și m-am gândit, cum poate un general de armată să meargă poate 1000 de kilometri, nu știu să vă spun exact, că nu știu în Siria unde era localizat Naaman, dar poate să fi făcut chiar 1000 de kilometri. Cum poate să facă așa distanță, să meargă la doi împărați și la un proroc pe cuvintele unei fete? Știți cum? Eu cred că fata aceea a lucrat calitate. Imaginați-vă că fata aceea băga mizeria supreș. Imaginați-vă că fata aceea mai dădea așa cu vasele în chivete când trebuia să le spele. Așa e că atunci când ar fi spus despre biserica ei, despre Dumnezeul ei, așa e că Naaman ar fi crezut-o. Nu. Nu cred asta. Dragii mei, vine o zi când trebuie să vorbim. Vine o zi când șeful nostru trebuie să ne creadă. Trebuie să-l chemăm la biserică, poate. Colegul de la facultate. Știi ce mare lucru e atunci când vorbești? Tot ce ai făcut un an e la serviciu să demonstreze calitate și calitatea aia să-ți dea credibilitate. Și de ce multe biserici nu înaintează? Și de ce multe persoane nu înaintează? Pentru că au această expresie, frate slujitor, merge și așa. Am avut 3 luni renovare la biserica noastră vara aceasta. A fost un stres foarte mare. 17 echipe de muncitori. Nu a fost ușor. Pentru că așa sunt lucrurile. Ai mulți care își dau cu părerea și puțin care se implică. Și într-o zi m-am dus să duc mâncare. Am comandat în ziua aceea ceva mâncare. Așteptam să vină cel cu mâncarea. Și cei cu mașina de gunoi treceau pe stradă și s-au oprit în fața bisericii. Noi n-aveam atunci gunoi scos la poartă. Însă au luat de la vecinul un tomberon, l-au dus și când s-au întors, unul dintre ei a lăsat tomberonul exact în fața parcării bisericii, exact unde trebuia să vină mașina. Atunci a trebuit să activez ultima rada Duhului Sfânt, care se numește autocontrolul, înfrânarea poftelor. Am uitat la el și am zis, nu te supăra, nu de aici ai luat tomberonul, ai putea te rog să-l duci la loc. Nu pot să vă fac aici în față, că m-aș face de minune desturile și vorbele care mi le-au spus. o luat, l-o trântit, voi păstori, voi pocăiți, voi vai de capul vostru. Asta și m-am gândit, cu ce am greșit? Vă spun cuvintele care le-am spus. I-am zis, nu te supăra pe mine. Peste 25 de ani, tot aici vei lucra. Pentru că ceea ce faci, faci înjurând, blestemând, să treacă ziua, să vină leafa. Știți că nu mă doare de el foarte mult, dar mă doare când văd oameni care vin și spun, frate, slujesc Domnului. Dar nu fac cu calitate. Iubiții mei, atunci când fac ceva cu calitate, mă gândesc că ar trebui să fiu ca și Bețaleel, Exod 31. S-a uitat Dumnezeu din cer, peste 2 milioane de oameni. Peste 600.000 de bărbați, peste prunci, peste femei, peste bătrâni. Și-a zis, Moise, îți dau o veste bună. Am găsit un om de calitate, care face calitate. Cum îl cheamă? Să știi că am ales pe Bețaleel, 31, Exod cu 2. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să nespocească tot felul de lucruri meșteșugite, să lucreze în aur, argint, aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Și îți dau o veste bună, Moise. I-am dat ajutor pe Oholiab. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt și vă rog în mintea voastră, dacă n-aveți pixul la voi, subliniați cuvântul, iescusiți. Ca să facă tot ce ți-am poruncit. O zis, Domnul, eu pot să-ți dau câți vrei oameni care sapă în piatră, care fac una alta, dar iescusiți, dar numai pe ăștia. Știți ce spune Dexul că înseamnă cuvântul iescusit? Îndemânatic, dibaci, abil, ingenios, creativ, priceput, învățat, făcut cu pricepere, cu măiestrie, cu artă. O zis domnului Moise, eu te-am dat cum să faci cortul, dar pentru proiectul ăsta ai nevoie de oameni care să fie atenți la calitate. Iubiții mei, calitatea pe care o facem în slujire depinde mult de relațiile pe care le avem. Spune Biblia, când mergi la altar să-ți duci darul, dacă îți aduci aminte că n-ai tratat cu calitate partenerul tău, n-ai tratat cu calitate o relație care o ai cu cineva și relația e ruptă, e stricată, du-te și rezolvă-ți problema. În anii 1980, cineva din neamul soției mele era prezent la o rugăciune în Bucovina. Era o seară de rugăciune la cineva acasă, un frate cu dar de vindecare era așteptat și oamenii s-au strâns. Și cele două camere de acolo erau tixite de oameni. Fratele acesta întârzia și s-a ridicat un frate din sală prezent, din camera aceea prezent, și a zis, fraților, până vine fratele cu dar de vindecare, vreau să vă spun câteva taine din Apocalipsa pe care voi nu le cunoașteți. Și a început el să arate ce știa el despre Apocalipsa, despre Armageddon, despre una alta. Din când în când spunea, nu vreau să intru mai adânc, că v-aș pierde. Știți? Nu vreau, n-ați putea să pricepeți toate tainele acestea pe care Domnul mi le-a descoperit. Până la urmă s-a oprit că a intrat cel cu dar de vindecare. Omul acesta a venit în față și a zis, dragii mei, eu nu vreau să mă rog pentru nimeni până nu facem mărturisirea. Și în rând câțiva au ieșit la mărturisire. S-a pus o întrebare înainte să se intre în rugăciunea pentru bolnav. Mai este cineva care are ceva de mărturisit? Și s-a sculat o soră în picioare. Era soția fratelui expert în Apocalipsă. Și a zis, fraților, eu vă spun sincer, eu mă înțeleg cu toții. Numai cu omoșorul ăsta nu mă pot înțelege, că tare zilea mare îmi face acasă. Întâmplare reală, adevărat. Cineva din neamul soției mele care era prezent acolo a zis la final către un frate, du-te lângă ei când merg acasă, însoțește, nu cumva să ajungă la Armagedon, la ceva mai concret. Ai grijă. Iubiții mei, s-ar putea să creăm o impresie bună, însă calitatea din spate oarecum e. Când vine proba în focului, cum e? A face ceva cu calitate înseamnă a pune multă seriozitate în lucrarea aceea. Și închei primul punct, știind o experiență pe care fratele Emil Fedoro, inclus în cartea aceea Apostolii Banatului, pe care vă recomand să o citiți. Fratele Valer Căpraru a fost membru în biserica din Lugoș pentru mulți ani. A trecut la Domnul urmă cu câțiva ani. A fost un om deosebit al lui Dumnezeu, măcar că lucrarea lui nu a fost vizibilă și nu l-ai fi remarcat în biserică. În tinerețe, după ce s-a întors din armată, a ținut 54 de zile de post, timp în care rugăciunea lui a avut un singur scop. Doamne, du-mă acasă, că nu sunt bun de nimic. Nu știu să predic, nu pot să cânt, de prorocit nu prorocesc. Ia-mă de pe pământ. Îți mulțumesc că m-ai chemat la mântuire, dar pentru ce să mai rămân pe lumea aceasta? Nu știa el că aceste 54 de zile de post au fost ucenicia pentru slujba la care îl chema Domnul. Era doar începutul unei lucrări de o viață. La un cer de rugăciune, după acele zile de post, Domnul i-a vorbit prin glas profetic și i-a spus așa: Valere, tu îmi zici să te duc acasă. Eu însă am o lucrare mare cu tine pe pământ. Te-am chemat să fii mijlocitor în poporul meu. Iar la asta se pricepea deja, fiind bine antrenat după acele zile de jertfă. După rugăciune, când se cercetau lucrările, fratele Ștefan l-a întrebat: Frate Valer, ai înțeles lucrarea? Da. Știu că trebuie să mijlocesc în rugăciune. Nu, nu. Știi ce înseamnă mijlocirea? A spus fratele Ștefan. Știi cât și cum trebuie să mijlocești? De astăzi începând să nu fie zi în care să nu mijlocești cel puțin o oră pentru cauza Evangheliei și să nu fie o săptămână fără o zi de post pentru lucrarea Domnului. Și acestea, pe lângă timpul tău de rugăciune și de post pentru problemele tale personale și de familie. Lucrările Domnului trebuie luate în serios. Fratele Valer povestea la bătrânețe că a făcut slujba aceasta cu pasiune timp de mai bine 50 de ani. Nu a existat zi fără un ceas de mijlocire și nici săptămână fără o zi de post. Pentru că începea serviciul la ora 6 dimineața, el nu lăsa ora de rugăciune pentru după masă când se întorcea de la muncă. Era conștient că într-o casă cu copii și cu gospodărie serioasă nu avea să găsească timpul și liniștea necesare pentru rugăciune. De aceea, se trezea la ora 4 dimineața în fiecare zi pentru timpul de rugăciune și pentru a se achita de slujba încredințată. După ce a ieșit la pensie, ritmul zilei fiind atât de bine impregnat în ființa lui, a continuat să se trezească la aceeași oră pentru rugăciune. Uneori, pe la ora 9 dimineața, copiii îl găseau tot la rugăciune. Avea un loc consacrat pentru mijlocire, la marginea patului. Acolo, în acel parchet gros de lemn natural, se puteau vedea urmele genunchilor plecați în rugă, în fiecare dimineață, înainte de răsăritul zorilor. Acele gropi vor mărturisi în ziua judecății că fratele Valer și-a îndeplinit chemarea pe pământ. Până atunci, el depun mărturii aici, pe pământ, pentru toți cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu și nu și-au găsit un mod de implicare în lucrarea bisericii. 50 și ceva de ani, fără like-uri, fără views, fără followers și fără subscribers. Nevăzut de nimeni, doar de Dumnezeu. Știți, am observat un lucru. Și Pavel îl surprinde la un moment dat și spune: robilor, aveți grijă, nu slujiți numai când sunteți sub ochii stăpânilor. Îmi spunea cineva: profitul firmei mele a crescut de când am montat camere video. Acum, într-adevăr, angajații mei lucrează calitate. Iubiții mei, știți care e pericolul în slujire? Bă, Dumnezeu mă vede, nu mă vede. Câtă credință ai? Important e că nu-i pastor, nu-i comitet. Nu-i mama, nu-i tată. Iubiții mei, e Domnul prezent cu noi în fiecare zi. 24 din 24. Aș vrea să vă motivez astăzi să-i dăm ce-i mai bun. Să facem calitate. Pentru că merită din plin. Că El a dat ce-i mai bun pentru noi. Amin. 2. O a doua diferență, dragii mei, între aceste materiale este dimensiunea lor. Și nu vreau să spun astăzi că tot ce are dimensiune mare e greșit și tot ce are dimensiune mică e valoros. Nu. Vreau doar să transmit un mesaj astăzi și să vă spun să nu judecați lucrarea doar după dimensiunea ei. Că s-ar putea să vă înșelați și s-ar putea să ne înșelăm. Biblia spune că sunt diferite slujbe. Roman 12:7, cine este chemat la o slujbă, să se uite la altul și dacă are mai multe vizualizări să tânjească după aia, nu? Nu. Să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu mână largă, cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Cel mai frumos moment ar trebui să fie colecta în bisericii noastre. Dar zici că e priveghi. Numai marș funebru ne mai trebuie atunci. Fanfara să cânte marș funebru. Știți? O să zici, Pavel, aici, indiferent de slujba care o faci, că e mică, că e mare, că dai învățătură, că bași mâna în pormâneu sau că trimiți pe Revolut, fă cu bucurie. Iubiții mei, Biblia nu spune să ne concentrăm neapărat pe slujbele care ne atrag privirile. M-a scris un e-mail un băiat, sper să nu fie în sală, că atunci chiar că am călăuzire. De fapt, frate Cristi, cum pot să ajung în 3 luni cel mai tare predicator din România? Asta își dorea el. Credea că dacă ești văzut, știți că cu cât ești mai mare ca și lucrare, s-ar putea să strângi mai mult fân. Și riscul slujitorilor în predicare, îi asta. Că dacă faci mijlocire, aia numai cu sinceritate poți să o faci, dacă o faci. Că nu te vede nimeni. Când predici, s-ar putea să o faci jumate aur, jumate fân. Știți? Iubiții mei, Biblia ne cere astăzi să nu căutăm neapărat slujbele după dimensiunea lor, ci să ne uităm la Dumnezeu și să spun, Doamne, sunt gata astăzi să accept slujba pe care mi-o încredințez, indiferent de dimensiune. Am participat la INEU în Arad, în urmă cu o lună, aproximativ la o seară de priveghi. O soră în vârstă din biserică a trecut la Domnul. Atunci când pleacă cineva neînsemnat, sunt puțini oameni care vin. Cred că și la Lazar au fost puțini. Numai la bogatul erau 10 de oficialități. Nu știu dacă erau 13 în sală sau 15. S-a terminat slujba și la masă am stat de vorbă cu nepoata și cu nepotul acelei bunicuțe. Și-a zis nepoata, frate Cristi, fiind cadru medical, a căzut pe mine sarcina să o schimb după ce a decedat. Când am ajuns la genunchii ei, în timp ce o îmbrăcam, m-am cutremurat, o zis. Pentru că am găsit niște genunchi ca de cămilă, tari, de pe care se lua pielița jos. M-am oprit din îmbrăcat. Pentru că o zis fata asta, o zis nepoata asta, o zis frate Cristi, îs binecuvântată și eu și soțul meu, copiii noștri ne sunt binecuvântați, familia, tot ce facem e binecuvântat. Și am crezut că noi suntem de vină. Și acum când o îmbrăcam pe bunii, mi-am dat seama cine e de vină pentru binecuvântările astea. Dimensiunea. Știți că o bucățică minusculă de aur nu este la fel de vizibilă ca o căpiță de fân. Se poate ca Dumnezeu să fie singurul care știe de bucățica aceea de aur. Altfel stau lucrurile cu căpițele de fân pe care le vezi de la sute de metri distanță când mergi cu mașina prin câmpie. Mulți oameni ridică astfel de căpițe de fân și au grijă să afle toată lumea ce fac ei. Dar fânul va fi încercat într-o bună zi și nu va rămâne nimic din el, pentru că va fi încercat prin foc. Mai am un gând cu privire la dimensiune. Nu subestima lucrarea altuia dacă nu e de aceeași dimensiune ca a ta. Amin? De multe ori ne uităm. Eu sunt la ITP, eu predic, eu sunt pe YouTube. Tu ce faci? Știți de ce mi-e frică mie de ziua judecății cel mai mult? Toată Biblia asta dă peste cap totdeauna calculele oamenilor. Vă pot da poate 10 exemple rapid din Scriptură, dar nu vă dau atâtea, 2-3. Fiul lui Core, mai mult face o zi în casa Domnului decât 1000? În altă parte. Vine văduva la templu, da? Sunt multe pasaje în Biblie în care ucenicii și voi, la fel și noi, am fi judecat într-un fel. Și Dumnezeu zice, nu, eu judec altcumva. Mă aștept în ziua judecății văduve din biserica mea să fie în fața mea la răsplătire și cu mai mare răsplată ca și mine, care am bătut țara asta în lung și în lat. Pentru că, dragii mei, n-ar trebui să desconsiderăm lucrarea altuia dacă nu e la fel ca și a noastră. Și n-ar trebui să ne rănim unii pe alții, că avem lucrări diferite ca și dimensiuni. Într-o zi, frate, împreună cu fratele postor, principal al bisericii din Deva, fratele Răducanu, am fost la o soră din biserica noastră în vizită, la sora Ciobanu. O soră care de peste 15 ani e văduvă. Eu lucrez în tehnologie de 14 ani, în programare, și s-a obișnuit, pentru că tot la 3 minute mi intră un e-mail sau 4 minute de la servici, s-a obișnuit să-mi verific telefonul constant. Și m-am uitat la femeia aceasta, la sora aceasta, și am zis, soră, iertați-mă că n-ar trebui să pun întrebarea asta, dar n-am văzut să aveți nici laptop, nici telefon. Păi un tânăr astăzi fără telefon 2-3 ore, să plictisește. Imi-a scris la statul, să mă plictic cu capa. Știți? Să plictisește. Și am zis, sora Ciobanu, iertați-mă că sunt direct și n-ar trebui să fiu așa, dar spuneți-mi, de 15 ani, nu vă plictisiți aici acasă? Ce puteți face toată ziua? Că eu aș muri să fiu în locul dumneavoastră. Nu m-aș imagina așa ceva. Și-o zis, frate Cristi, dincolo în camera am 66 de canale. Wow! Am zis, fii atent ce membri am eu în biserica noastră. Mă și gândeam, cine bagă așa? Digi oare? Sau Netflix-ul care? Mă gândeam așa, știți? Și-o zis, Cristi, zice, acum asta a doua oară la canalul Ezechiel. Unii tot nu v-ați prins încă, așa e? Și-o zis, pe lângă asta, am o listă acasă cu 60 de persoane pentru care mă rog în fiecare zi. Frate Cristi, pentru cei 60 și tu ești. Știți cum am plecat de acolo? Cu capul jos, așa. Când Domnul se îndură și îmi dă har la predică, când se îndură El și plec, știți ce mă gândesc de atunci până astăzi? A mai fost o văduvă care o sta pe genunchi pentru mine. Și că n-ar trebui să văd eu lucrarea mea mare și a ei mică, că s-ar putea să fie exact invers în ochii lui Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu nu ne-a chemat să ne comparăm, ci să colaborăm. E mare diferență. E mare diferență. Și vă dau exemplul lui Pavel. A zis Pavel, eu am semănat. Apolo ce-a făcut? A udat. Putea să zică Pavel, eu am primit revelația Evangheliei de la Domnul. Apolo să vină la colegi Boruiana. Eu-s baza. Dacă nu eram eu, era zero tot. Așa a zis Pavel. Ascultați-mă, pe cum e un om mai aproape de Dumnezeu, pe așa e mai smerit. Și pe cum e mai departe, pe atât e mai mândru. Un om care recunoaște că tot ce are, are de la Domnul și tot ce face, face cu ajutorul Domnului, ăla e un om smerit și valoros. O zis Pavel, eu am semănat, dar ce v-am semănat eu dacă nu vine Apolo să usca oameni buni? Apolo a udat, am colaborat împreună. El n-avea ce să ude dacă nu semănam eu. Dar nici Dumnezeu n-avea ce să facă să crească dacă nu ne puneam amândoi să semănăm. Că Dumnezeu vrea să fie împreună lucrător cu noi. Pavel nu s-a comparat cu Apolo. Băi, spuneți-mi și mie, Corintenilor, câte biserici au înființat Apolo, mă? Că am văzut că deja se bagă la ora de predică, mă. Nu mai ai loc de el. Tot în față, mă. Nu, nu, nu. O zis, stați liniștit, o zis Pavel. Nu vă mai bateți cu pământul pe el, că sunteți al lui Apolo, al lui Pavel, al lui nu știu care. Toți sunteți al lui Dumnezeu. Dar să nu uitați un lucru. Noi nu ne comparăm ca slujbe. Noi colaborăm și avem nevoie unii de alții. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să avem grijă și la dimensiune, să nu judecăm ușor, pentru că fânul are dimensiune mare și calitate mică. Aurul are dimensiune mică și calitate mare. 3. Valoarea materialelor. Și aici, la îndemnul Domnului, am pus motivația slujirii, că aia dă valoare până la urmă cel mai mult. Nu ce faci, cu ce gând faci. Doamne, n-am făcut noi minuni. Nu aia a fost important. Nu aia a fost cel mai important. Matei capitolul 6, dați-mi voi să citesc. Luați seama să nu vă îndepliniți cu versetul 1, neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Prima dată când apare expresia ca să fiți văzuți. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înainte, dar cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe. A doua oară, pentru ca să fie slăviți, ca să fie văzuți și ca să fie lăudați de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în... Uitați că apare și tata în peisaj. Vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca frățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, în cuiețușa și roagă-te tatălui tău, care este nascuns, și tatăl tău care vede nascuns. 3-3. Tu alegi. Cu care echipă ții? Egal. Care e motivația? O zis Domnul ăștia, tot ce fac, fac pentru like-uri. Tot ce fac, fac pentru aprecierea oamenilor. Dar de cele mai multe ori, ce e apreciat de Dumnezeu, nu e apreciat de oameni. Și ce e apreciat de oameni, nu e apreciat de Dumnezeu. Iubiții mei, în urma slujirii mele, dacă biserica, dacă slujirea mea are o motivație bună, vreau să vă spun că biserica, oriunde slujim, trebuie să rămână cercetată, nu impresionată. Amin? Bă, ce știe Biblia asta, extraordinar. Păi n-ai făcut nimic. Ce mărturii sau nu știu ce. Nu. Atunci când slujim cu o motivație sfântă, în fapte 2 se întâmplă ceva. Duhul Sfânt, Biblia spune că au rămas străpunși în inimă. Petru nu putea să facă străpungerea, Petru nu a predicat. Dar pentru că Petru predica cu o motivație bună, o zis Duhul Sfânt, eu mă duc în sală, eu mă duc între rânduri, eu mă duc acolo între ascultători și fac ceea ce Petru nu poate să facă, străpung inimă. Și omul merea acasă și spune, bă, eu am fost la biserică în seara asta, nu cântă ăștia ca la filarmonică, dar parcă mă unși ceva. Nu predică boariul ăla, cum am auzit eu, oratori în lumea asta. Nu poți să-l pui lângă Brian Tracy, nu poți să-l pui lângă alții, că e pănică ieri. Dar mă, parcă ceva am simțit în inima mea. A fost Duhul Sfânt prezent. Slăvit să fie Domnul. Fac o paranteză. Cel mai important lucru pentru bisericile noastre e să rămână Duhul Sfânt în biserică. Când a plecat Duhul Sfânt, știți de ce vine fiul risipitor acasă în Luca 15? Că tata era acasă. Dacă tata nu era acasă, nu mai venea fiul acasă. Cât timp tata e aici, vin fii risipitori. Doamne, mai adus și în seara asta. Da. Iubiții mei, noi slujim oamenilor, dar nu slujim pentru oameni, în primul rând, ca să fim văzuți de ei, ci slujim pentru Tatăl nostru, care este în ceruri. Cum îți vezi tu slujirea? Care e motivația care te însoțește când slujești Domnului? Iară, mă, păstorul ăsta, iară ne-o chemat, mă zice. Iar e trebă renovare, nu știu, numai bani le trebuie, mă. Nu sunt mai saturi de proiecte. Uganda, Kenya, orfelinate. Așa e că e faină motivația asta. E superbă. Nu. Am auzit că Nevul Mediu spunea cineva, un om se uita la construirea unui castel și un lucrător a trecut cu o rabă de mortar. Ce faci? L-a întrebat omul nostru. Duc niște mortar. Doar atât. A răspuns muncitorul. Un altul a trecut cu niște pietre de temelie. Ce faci? L-a întrebat omul. A, nimic. Doar că are niște pietre. Apoi a trecut al treilea cu niște materiale de construcție. Ce faci? A fost întrebat și el. Lucrătorul a răspuns, construiesc o catedrală. E diferență, așa-i? Mare diferență. Mare diferență. Am primit alaltă ieri un mesaj, nu alaltă, ca să nu greșesc, vineri. Și spunea așa mesajul, sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru somebody. Sunt un nimeni, un nimic. Frate Cristi, dă-mi o familie care e cineva înaintea Domnului pentru că vreau să fac ceva pentru ea. Știți că mă urmărește expresia asta? Știți câți oameni am întâlnit în scurta mea slujire și puțină mea experiență? Frate Cristi, tu știi cine sunt eu? Cine ești? Nu știu. Tu știi câți bani am eu? Tu știi ce relație am eu în cultul pentecostal? Ăla era un somebody care vrea să facă cineva ceva pentru un nobody. Iubiții mei, nu slujba de valoare, ci motivația slujbei. Vine aia la templu. Acolo erau niște ligiane, ăștia schimbau monezele mari în monede mici. Nu erau atunci bagnote ca și acum. Și dacă schimbai monedele mari în monede mici, valoarea la colectă era aceeași. Dacă cantitatea era mai mare, fânul era mai mult. Știți? Și mergeau la casele de schimb care erau acolo și apoi mergeau la niște ligiane unde se strângeau colecte. Și o ridicau așa sus. Deci toți vă uitați, da? Like-urile pornesc, nu? Și dădeau drumul la bani. Și se auzea un zgomot frumos. Și ucenicii, wow, cât o pus asta, cât o păsă ăștia. Și-au zis, Domnul, stați că mai vine cineva care pune mai mult. O veni văduva, nici nu mă să schimbe, că n-aș să schimbe, că aveam numai mărunții și alea, doi bănuți. Care dintre voi v-ați luat toți banii care aveți acasă în seara asta? Toți banii și-au luat. O ridicat până la buza ligianului bănuții și s-au uitat. Nu pentru like-uri, s-au uitat să nu vadă nimeni, că era rușine. Nu știa că cineva o vede. M-a împins bănuții în ligian și-au plecat. Nu când oamenii îți dau like, e valoros. Când Dumnezeu face asta, aia e valoare. O zis, Domnul, eu vă spun că văduva asta a pus mai mult. Cum, Doamne, poți să spui așa ceva? Ca și valoare nu a pus mai mult. Ca și motivație a fost mai mult. O dat tot și o zis, Domnul, nu a făcut-o pentru ca să fie aplaudat. Dragii mei, știți că cei care aleargă pe stadion, o singură dată am fost la un meci, atât m-a lăsat taică meu, mai mult nu m-a lăsat. Aveam undeva la 12 ani sau 13 ani și eram la Arad, îmi plăcea cum joacă UTA și am zis, tati, vreau să mă duc la meci. Și o stai că mi-o te lasă o dată, dar prima și ultima dată. M-am luat semințe la intrare, știți? Un pachet din ăla mare, popcorn. Spunea cineva că câteva mii de oameni care ar trebui să fugă, să uită la niște oameni care ar trebui să se odihnească. Mare adevăr este. Dar și în bisericile noastre e la fel, de adevărat. Și băgam semințe în gură și spuneam, bă, fii atent, dar eram în locul ăla, ce gol dădeam extra, așa. Mai mâncam o semânță. Ajungeam pe ăștia lângă mine, eu n-aveam voie să înjur, chiar dacă știți, ăștia înjurau. În ultimul hal îi făceau pe aia care fugeau. Și ce am observat? Niciunul din jucători nu s-a oprit că a fost înjurat. O să vedem la ultimul punct ăsta. Dragii mei, cer că unde am vrut să ajung? Motivația jucătorilor, ăia care fugeau, nu făceau pentru suporteri, ăia care fugeau, făceau pentru antrenor. Dacă fluiera antrenorul, se opreau ăia. Când fluiera tot stadionul, nu se oprea nimeni. Iubiți tineri, vă prețuiesc și vă stimez. În fiecare dintre voi, Domnul, a pus un dar, mai mic sau mai mare. Am venit de la Deva să vă spun și să vă rog în numele Domnului. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Pentru că vreau să vă spun seara aceasta că un kilogram de aur costă 50.000 de euro. Un kilogram de argint costă undeva la 1.000 de euro. Un kilogram de pietre scumpe de ametist, cel puțin în cazul de față, e 250 de euro. Un kilogram de lemn e 40 de bani. Un kilogram de fân e 30 de bani. Iar trestie găsiți gratis pe orice baltă. Valoarea materialelor, motivația slujirii noastre. Și în ultimul rând, durabilitatea slujirii. Dacă vă uitați la aceste materiale, unele durează mai mult sau mai puțin. Fânul ăsta, dacă îl ții în ploaie, în câteva săptămâni nu mai poți să faci nimic cu el. Așa 2 grame de aur, dacă le ții în ploaie, dacă le arunci în noroi, dacă le arunci în apă, dacă le înjuri, le blestem, le vorbești de rău, le calci în picioare, dai cu el de pământ. Asta, voi n-ați fost dat de pământ până acum în slujire, numai eu am fost așa, e? Sute de comentarii, de înjurături mi-au în fiecare zi. fost greu la început. Dar apoi m-am dat seama că nu suport rei să se mă ține și antrenor. Valoarea acestui aur, indiferent ce faci cu el. O scăzut din 100 de euro ceva? Nu. Nu iau farfec acum ca să fac la fel cu fâinul ăsta. Nu iau o brichetă acum ca să dau drumul la foc aici. Asta, dacă nu vine Domnul, încă 6-10.000 de ani, tot aici o să fie aurul ăsta. Fânul nu. Nici trestia. Valoarea fânului scade în timp, utrezește. Valoarea aurului crește în timp. Am cunoscut săptămâna trecută pe cineva în Deva care e pasionat de monezi. Are colecție de monezi. Are o monedă acasă de aur din vremea lui Traian. O zis, Cristi, știi cât valorează asta? 6.000 de euro. 6.000 de euro. Pe vremea lui Traian nu valorează așa. Cu cât trece timpul, mai mult valorează. Iubiții mei, care e valoarea, care e durabilitatea slujirii noastre? Cât ține o slujire? Marcu 14:9, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. A zis Dumnezeu, uitați-vă bine, nu sunteți singura generație care vedeți ce face femeia asta. Putea să mă ducă un mir contrafăcut, fake, dar l-a cumpărat dintr-o parcare din București. Nu. Femeia asta o dat ce-a fost mai bun lui Iisus, calitate. Ei au făcut exact ce v-am spus până acum, iubiții mei. N-au avut dimensiune mare. N-au predicat ca și Petru la 3.000 de oameni. Dar din cauza că au avut o motivație bună, o biruit rușinea. Durabilitatea slujirii ei rămâne pentru veșnicie. Luați seama, nu? Ca să fiți slăviți de oameni. Fânul îi răspătit aici. Aurul dincolo, tatăl tău care vede nascuns, îți va răspăti. Iubiții mei, mesajul ăsta în primul rând e pentru mine. N-am venit să țin lecții la nimeni. Dar spune în 2 Ioan 1 cu o, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Lucrează în așa fel încât să ai o răsplată full, de plin, întreagă, nu știrbită. Să zică Dumnezeu, 30 de ani ai slujit, dar eu numai 2 îi am. Din Pistita au plecat cineva către Lugoj, acum vreo 30 și ceva de ani, îmi spuneau frații de acolo, cânta la acordeon. Avea 20 de ani de cântat la acordeon omul ăsta. Cânta peste tot în țară. Și-o strigat Duhul Sfânt la Lugoj, bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? What? După 20 de ani? De cântat? Da, pentru că oamenii văd într-un fel, Dumnezeu vede altfel. N-ar fi mai mare tragedie decât să ajungi într-o zi în cer și să zică Dumnezeu, sau să zici tu, Doamne, dar n-am făcut noi. Avem probe de foc și aici, să știți. Fânul se supără ușor, n-ați observat. Trestia, imediat sufrând. M-a zis păstorul ceva, mă mut la altă biserică în București. Gata. Dacă m-a șignit. Eram în piață și nu m-a salutat. Nu m-a salutat. S-a uitat la cartofi, la castraveți, la mine nu s-a uitat. Am plecat, frate păstor. Ăsta e fânul. Trestia. Se supără imediat. Eu am pățit personal. Frate Cristi, te apreciez că ești sincer. Și am zis mulțumesc. Și într-o zi trebuie să fiu sincer cu el. Nu mă mai da like. Mulți oameni te apreciază că spui adevărul. Până le spui lor adevărul. Știți? Aurul. Înțeleptul primește mustrarea. Și se face mai înțelept. primește critică. Că e foc aici, că e dincolo, cade zgura după aur și rămâne mai valoros. Treste o poți rupe, argintul și aurul nu. Focul arde lemnele, dar pe aur îl curățești. Cât durează oare slujirea ta? Ce impact are? Am fost undeva în țară și a zis cineva care m-a chemat, frate Cristi, jumate din biserică de aici s-a pocăit din cauza bunicului meu. Bă, da, a fost predicator tare, proroc tare? Nu, zice, a fost simplu om. Dar cum așa? Frate Cristi, în ziua mormântării, toți ortodoxi din sat, catolici, penticostal, baptiști, și-au luat liber de la servici și-au venit la mormântare. O zis, așa au slujit între oameni, încât nimeni nu a putut să zică, ca și la Samuel, că le-a făcut ceva rău. O zis, jumătate din biserică de aici, a lăsat aici din cauza slujirii lui. El a murit. Durabilitatea slujirii lui s-a extins dincolo de moarte. Nu știu cum e slujirea noastră astăzi. Nu știu care gândul cu care lucrez. Mi-e frică de ziua judecății, să știți. Oameni pe care i-am văzut sus, poate, și aplaudat și apreciat. O să zică, Domnul, cine ești? Vine o slugă bună să zică la cineva. Avem o soră oarbă la Deva, nu vede deloc. Acum vreo 3 luni de zile, o veni la biserică, era numai administrator acolo la biserică, lucra, o venit cu niște ouă, făină, sucitoare, nu vede nimic, o venit cu fata ei de mână, de braț, și a întrebat-o, fratele, dar ce faci? Ce, vreau să fac tăiței pentru familie, cu mulți copii. M-am prăbușit ca slujitor când am auzit lucrul ăsta. Au ajuns orbi să facă tăiței. Că cei care văd, n-am timp, frate păstor. Într-o zi poate va pleca din viața asta. Tăiței aia vor mărturisi în ajuia judecății că slujirea ei a fost aur curat. Și zic, poate păstor, când îmi dați plicul, că vedeți că zoarbă, tratament, probleme, pe mine când mă ajutați? Nu, ea nu a zis așa, ea a zis, ce pot să fac eu pentru voi? Închei. E timpul să închei. Cu mărturie, cu un vis al unui frate din România care l-a avut cu 10 de ani în urmă. Și spune, și mi l-am notat aici ca să fie exact cuvintele lui, să nu scad din valoarea visului. Și spune el așa, în ziua aceea eram foarte obosit, lucrase mult pentru Domnul. De aceea, așezându-mă pe canapea și gândindu-mă la lucrarea făcută, am ațipit. Eram mulțumit de lucrarea pe care o făcusem, căci fiind plin de râvnă pe unde mergeam, sufletele doreau tot mai mult să le spun despre Domnul Iisus Hristos. Multe dintre ele se întorceau la Domnul și primeau mântuirea. Adunarea sporea văzând cu ochii, iar eu eram iubit și ascultat. Tot ce spuneam era primit cu bucurie ca ceva desăvârșit și eram tare bucuros. Dar în timp ce mă legănam în aceste gânduri, intră în camera mea un străin. Avea în mână o balanță cu greutăți și în cealaltă un săculeț cu instrumente și un mic aparat. Avea înfățișare aspră, ochii ca de foc și plin de energie, dar și de bunătate. Asta mă puse pe gânduri, mai ales că nu-l chemasem și nici nu aveam nevoie de lucrurile acelea pe care străinul le avea cu el. Dar el, cu o liniște gravă, se apropie de mine și mi-a întinse mâna cu putere și mă întrebă serios, cum îi merge râfnei dumitale? Pentru un moment crezusem că mă întreabă de sănătate, eu care nu mă lăudam prea bine, dar când am gândit mai bine am înțeles că e vorba de râfna mea neobosită. Și ca să-i dovedesc, am început să-i arăt în cuvinte râvna mea. Dar nu știu prin ce minune, la picioarele mele se făcu ca un bulgăr de pământ, care creștea pe măsură ce vorbeam despre lucrarea pe care o făcuse. În sfârșit, el spuse, bun, acesta este lucrarea râvnei dumitale și mi-arătă bulgărul, rugându-l să spună părerea Străinul luă bulgărul și îl puse în balanță, zicând apoi scurt: are 100 de kilograme. Câte bucurie am simțit! Îmi venea să strig de fericire, dar m-am stăpânit și l-am privit pe străin. Înfățișarea sa serioasă, privind bulgărul meu în lucrare, mă puse pe gânduri. Și am înțeles că era numai începutul examinării roadei lucrării mele și că nu aveam un rezultat definitiv. El sfărâmă bulgărul și îl așeză în topitoria ce o scoasă din săculeț. Unele din produsele chimice le așeză în cazanul topitoriei, iar celelalte le puse deasupra, aprinzând focul. După ce se topi, turnă totul într-o formă de unde îl scoase pe masă. Dar nu mai era ca înainte, amestecat și fără formă, ci acum era în diferite plăci, după diferite materiale pe care le conținuse, deosebindu-se și înșirându-se una după alta ca verigile unui lanț. Străinul luă forma în mână și cu un ciocan o desfăcu în bucăți, tăcând, le cercetă una câte una, cu multă seriozitate, le cântări și scrise rezultatul. La urmă îmi dădu nota să o văd, iar eu, după privirea sa tristă, văzui că nu e lucru bun. Apoi mă părăsi zicându-mi cu milă: Domnul să te izbăvească. Înmărmurit, privind nota și citii: analiza râfnei lucrătorului X, concurent al cununei slavei împărăției veșnice, greutate totală 100 de kilograme, din care 7 părți interese materiale, 16 părți ambiții personale, lucrarea eului, 15 părți mândrie religioasă, 11 părți iubirea de a conduce, 10 părți luptă de sectarism, 18 părți dorința de a fi lăudat, cea mai mare a fost asta, 13 părți iubirea darurilor sale, total 90 de kilograme, și scria așa: lemn, fân, trestie. Mai departe, 3 părți dragoste de Dumnezeu, 4 părți iubire de frați, 3 părți râvnă curată de evangelizare, total 10 kilograme aur, argint și pietre scumpe. Din toată râvna aceasta, 90 de părți erau lemnul, fânul și trestia, care vor arde în foc o lucrare și care nu are altă soartă decât nimicirea. Și numai 10 părți curate ca aurul, argintul și pietrele scumpe rămân adevărata lucrare ce are ca soartă câștigarea răsplătirii dumnezeiești. Am rămas uimit când am citit aceste lucruri și m-am întristat. Inima mi se făcu ca a unui bolnav și auzi în urma mea un suspin atât de dureros încât mă țintui pe loc cu un cui, ca un cui. Am vrut să fug după un străin, însă neputând am renunțat. Gândindu-mă puțin, mintea mi se lumină și în mine se ridică un lucrător nou, care începu să-l judece pe cel vechi. O adevărată înțelegere mă pătrunse și m-am trezit rugându-mă: Doamne, fie-ți milă de mine! Copleșit, căzut în genunchi, cu lista analizei râvnei mele ca lucrător, priveam la ea și parcă se prefăcuse într-o oglindă în care vedeam atât de limpede starea în care se afla inima mea în acele momente. Abia atunci am înțeles bine analiza străinului. Am văzut că era desăvârșită și bine cântărită, iar eu, nenorocitul de mine, nu mai aveam nimic de zis. Eram atât de lămurit cum n-am mai fost niciodată, dar eram zdrobit de durere. Un foc ardea în mine. Am strigat deznădăjduit către Dumnezeu să mă scape de mine însumi, dar durerea creștea mereu. Mă strângea de gât, gemeam, iar suferința creștea mereu, încât inima mea era gata să pleznească. Nu mai puteam. Înăbușit de groază, începui să strig atât de tare și de disperat, încât m-am trezit. Până în ziua aceea, ori de câte ori mă rugam, îi ceream Tatălui să mă scape de tot ce e rău și de pedeapsa viitoare. De atunci încoace însă, n-am mai știut să mă rog decât să mă izbăvească de mine însumi. E un lucru atât de mare de preț, pentru că ceea ce am învățat acum la bătrânețe, lucru care îl uitasem în rugăciunile mele, fără să uit, de atunci așa m-am rugat mereu. Nici o clipă n-am mai avut pace, până nu m-am văzut scăpat de mine prin focul curățitor al Harului Domnului Iisus. Și n-am știut ce-i odihna, până ce n-am știut că în locul interesului religios și mândriei a venit lumina și smerenia dragostei Domnului Iisus, astfel încât astăzi pot spune: dacă Domnul mă va chema, voi putea sta liniștit la picioarele marelui chimist Iisus Hristos, purtând cununa împărăției veșnice. De vă rugați lui Dumnezeu, rugați-vă să vă scape de voi înșivă, de starea de mândrie ce vă stăpânește, de nepăsarea față de slava lui Dumnezeu care se găsește în viața tuturor creștinilor din zilele noastre. Cel ce se întoarce la Dumnezeu se oprește mai întâi de pe calea pierzării, nu mai pășește spre păcat.
În al doilea rând, recunoscându-L pe Iisus, este atras spre El, se desparte de tot ce nu-i place Domnului și astfel, îndreptându-se cu fața spre Iisus, întoarce spatele lumii și păcatului. În al treilea rând, pornește pe calea curată a ascultării de Dumnezeu. Ne-ar place vizele astea. V-ați gândit la ziua judecății? V-ați gândit cum o să fie momentul acela când oameni care am zis, bă, ce o să zică Domnul aici? Vreau să cântăm o cântare acum la final. Când am primit predica asta de la Domnul, m-am prăbușuit. Că mi-am dat seama că în 14 ani am strâns mult fân. De când slujesc. Nu știu cât a strâns voi. Vreau să vă las la final ceva important. Știți de ce e ieftin fânul și lemnele? Că le găsești peste tot. Știți de ce e scump aurul? Că trebuie să muți un munte pentru un kilogram. Știți cât de rar e slujirea autentică în România, în biserici astăzi? Ca aur curat. Știți cât de rar sunt oamenii care să zică nu ce încade mie de aici. Nu dacă se transmite live. Nu dacă mă vede București. Ci care să zică ce cade lui Dumnezeu de aici. Știți câți de rare sunt oamenii care să slujească fără să aibă în spate dorința să-L faci diacon? Știți ce rare sunt oamenii care să vină să zică, frate pastor, sunt un nou bate. Nu mă interesează. Nu mă afișați pe proiector. Că nu mă interesează. Puneți întrebarea în seara asta. Dacă ar trebui să pleci la noapte, cât din slujirea ta ar avea valoare. Haideți să vedem în picioare. Invit grupul de cântăreți aici în față. Eu o să mă duc în bancă. Că vreau să mă pocăiesc mai mult. Dar uite-te bine la cântarea asta. Când nu te cunoșteam, tu m-ai chemat. Putea folosi Dumnezeu pietre. O zis, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Da, te-a ales Dumnezeu pe tine și pe mine. Iubiții mei, am făcut o oră în traficul din București și m-am gândit câți oameni sunt aici care nu-L cunosc pe Iisus. 3 tineri din Babilon au schimbat religia unui imperiu. Nu puteți voi să schimbați București? Puteți. Știți când? Aur, argint, pietre scumpe. Văzătul oamenii de fân. Văzătul oamenii de eu. Tu știi cine sunt eu? Știi ce vor oamenii să audă? El. El. Uite-te la ținuta ta astăzi și vezi dacă toată ținuta ta arată spre El și noi intru în detalii. Câți am văzut care au vrut să prezinte o roche la un solo, să mai strângă trestie, să mai prezinte un ceas, un parfum de marcă. Și dacă nu l-ai pus la cântare, ți-a făcut scandal până în America. Și ce rare sunt oamenii care zic, vreau să mai strâng un pic de argint pentru El. Mi-a trimis o văduvă din Sibiu, 2000 de lei la asociație într-o zi. Îți vadă, Cristi, am 7 copii. Îți văduvă. Să nu știe nimeni. Am un loc cu ei și vezi, frate păstor, mai trecut pe listă. Am prieteni care au sacrificat animale de 90.000 de euro în astăzi și au dat de mâncare la mii de familii în România și nu are nicio postare pe YouTube. Cunosc văduvă în țara asta care a dat 3.000 de euro și a plătit câteva tone de cartofi. 6 ani au strâns banii. Are Dumnezeu oameni pe care îi pregătește și care strâng aur și sapă mult pentru ea și formează poate bătători în parchet. Ne va prezenta în ziua judecății. Aș fi onorat în ziua aceea să fiu nu lângă ei, că nu sunt vrednic, măcar undeva în spatele lor. N-ai vrea să fii și tu? Cântăm și ne rugăm.